Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti. U danu za nama u Srbiji je od posljedica virusa korona preminula još 61 osoba, novozaraženih je 7802 od 22243 testiranih. Na respiratoru je 288 pacijenata. U trenutku kada su bolnički kapaciteti gotovo puni, otvara se nova COVID bolnica u Batajnici. Izgrađena je za 4 mjeseca, ima 250 kreveta u intenzivnoj i 680 kreveta u poluintenzivnoj nezi. Danas u 17 časova primit će prve pacijente. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u razgovoru za RTS najavio pomoć države u vidu isplate jedne minimalne zarade ugroženim privrednicima, kao jednokratnu isplatu pomoći od 5.000 dinara za penzionere pre 19. decembra. Vučić je dodao da od januara povećanje zarada može da očekuje javni sektor. Objasnio je da će Srbija poštovati svoju reč i potpis na Vašingtonskom sporazumu i posle promjene vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik očekuje da će se u prvoj polovini naredne godine sresti sa novoizabranim predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, Josephom Bidenom. U okviru novih mera za suzbijanje COVID-19 ugostiteljski objekti i određene uslužne delatnosti neće raditi od danas u 17 časova do ponedjeljka u 5 časova ujutru bez izuzetka. Njihovo radno vreme bit će radnim danima od 5 do 17 časova. Prodavnice, prehrambene industrije, trgovinske radnje kao i trafike i objekti gdje se po pravilu ne ulazi mogu raditi svakodnevno do 21 čas. Kompanije Pfizer i BioNTech predale su Agenciji za lekove i medicinska sredstva neophodnu dokumentaciju za registraciju vakcine u našoj zemlji. U Srbiju je stiglo 20 doza ruskih vakcina Sputnik 5 za laboratorijsku kontrolu. Razgovor Beograda i Prištine je neophodan na očuvanje mira i od ključnog značaja za obe strane. Saglasili su se predsjednik Aleksandar Vučić i nemačka kancelarka Angela Merkel u video razgovoru. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se sa druge pozicije u grupi u eliminacionu fazu Lige Evrope, pošto su sinoć u Beogradu odigrali nerešeno sa Hoffenheimom 0-0 u petom kolu grupne faze Lige Evrope. Ženska rukometna reprezentacija Srbije svoj prvi meč na evropskom prvenstvu igra danas u grupi C protiv Holandije od 20 časova i 30 minuta. Direktan prenos ovog susreta obezbeđen je na drugom programu naše televizije. Vreme danas, ujutru i prepodne oblačno, sredinom dana razvedravanje. Vetar južni i jugoistočni u Košavskom području i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 0 do 7, dnevna od 8 do 13, u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti.
Tri vode.
Na tri vode.
Šest sati i 4 minuta, dobro jutro, dobrodošli u emisiju Na tri vode. Ja sam Nada Babić u studiju Radija Novog Sada, ovog jutra je Biljana Kuriš, u studiju našeg dopisništva u Nišu, Biljana Mijalković. Dobro jutro, kako jutro su u Novom Sadu i Nišu?
Dobro jutro, Nado, dobro jutro svim, naravno, ranoranijocima i slušaocima jutarnjeg programa Na tri vode, naravno i svim Nišlijama, dobro jutro, Biljo. Prvi utisak ovog jutra iz Novog Sada jeste da duva. Mm-hmm. Dakle, imamo pojačan vetar i verujem da i Beograđani osjećaju košavu. ali evo tek podatak da nismo, kada je 6 metara u sekundi, koliko u ovom trenutku imamo zabeležene udare vetra, Banatski Karlovac beleži, to jest jug Banata, 14 metara u sekundi ovog jutra.
Dobro jutro vam želim i iz Niša. Najtopliji smo i ovog jutra, kao čitave ove sedmice, 6 stepeni. Ima vetra i u Nišu, 4 metra u sekundi duva i to sa istoka, što bi odgovaralo vašoj košavi, a pritisak je 987 milibara. Ne tako strašno kao u Beogradu i Novom Sadu.
Da, u Beogradu je hladno, također 4 stepena. Kažu prognostičari danas vetrovito, ali ipak za koji stepen će temperatura biti viša nego prethodnih dana. Radio Republike Srpske od 7:30 je sa nama, kao i svake nedelje petkom. Govorit ćemo danas u našoj temi jutro o volontiranju. Sutra je Svetski dan volontera. A vašoj pažnji preporučujemo i naše stalne rubrike. Kao i uvek prelistat ćemo dnevne novine, čućete najnovije vesti, a daćemo i preporuke za kulturna dešavanja, kojih je do duše u ovo vreme sve manje, ali izdvojit ćemo ono najinteresantnije. Svakako ne sumnjajte da ste na pravom mestu. Muziku ovog jutra u emisiji Na tri vode bira naš muzički urednik Karolina Živančević. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Take my heart, we can see that. ovde Radio Beograd.
Start! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Četvrtog decembra 1875. godine u Pragu je rođen pesnik Rainer Maria Rilke. Pisao je lirske pesme i prozu, uticao je na razvoj pesničkog izraza i izvan granica nemačkog govornog područja. U jednoj drami Radio Beograda Rilkeove tekstove govorio je pesnik Miroslav Antić.
Stamenost starog soja plemijskog upovijana, voku mi još bdi strah i modrina detinjstva, gde gde i smejenost, ali ne ropska, već preka u žene ili sluge koga. Usta ko usta sačinjena stroga, velika, pravo srezana, a ne govorljiva, već zboreć dva, tri sloga isti. Čelo bez ičega zloga, senčeno tihim pogledom na tle. Tek slutnja kao celina sve to, ni u danima dobrim, ni u zlima zbrano, ka trajnim težeć probojima, ali ipak tako kao da se s tima nepovezanim stvarima tek ima da smera stvarno i ozbiljno.
Na današnji dan 1890. godine rođen je Kosta Manojlović, kompozitor, etnomuzikolog i dirigent. Studirao je u Moskvi i Minhenu, ali je zbog učešća u Balkanskim i Prvom svetskom ratu prekinuo školovanje. 1919. godine diplomirao je na Oksfordu u Engleskoj. Po povratku u Srbiju bio je dirigent Prvog beogradskog pevačkog društva i društva Mokranjac. Jedan je od osnivača i prvi rektor muzičke akademije u Beogradu. U opusu Koste Manojlovića važno mesto zauzimaju horovi. Četvrtog decembra 1923. godine rođen je Srećko Nedeljković, kardiolog, profesor medicinskog fakulteta i šahovski reprezentativac Jugoslavije. Jedan je od osnivača Evropskog udruženja kardiologa i osnivač Instituta za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije. 50. godina prošlog veka bio je jedan od najboljih šahista u zemlji. U emisiji Radio Beograda Srećko Nedeljković je govorio o pozivu lekara i ljubavi prema šahu.
Sa lekarskog staža urezala mi se u sećanje na epizoda sa infektivne klinike na kojoj su tada ležali teški bolesnici od abdominalnog tifusa, difterije, poliomijelitisa i meningitisa. Bio sam pozvan da na dva dana odem na šahovski meč reprezentacija Jugoslavije i Austrije u Zagrebu. Primio me je profesor Todorović u svom kabinetu i ja ga zamolim da me te ta dva dana, obično za vikend, pusti. Profesor se zagleda u mene više od pola minuta, pa će reći: kolega, onog momenta kada ste upisali medicinu, vi samo pripadate bolesniku. Držao sam se tog pravila, ipak možda samo oko 70%.
Na današnji dan 1924. godine u Beogradu je preminuo dr. Vojislav Subotić, vodeći hirurg u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka. Bio je jedan od osnivača medicinskog fakulteta i prvi profesor hirurgije. Kao vojni hirurg sa srpskom vojskom je prešao Albaniju i lečio ranjenike na Solunskom frontu u Prvom svetskom ratu. Zalaganjem profesora Subotića u Beogradu je osnovana prva savremena hiruška bolnica. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Slušate jutarnji program Na tri vode. Pred nama su izdanja današnjih novina. Izdvojit ćemo neke naslove iz dnevnika, južnih vesti, politike, večernjih novosti. Da krenemo, Biljo iz Novog Sada.
Može, naravno. Evo, dakle, verujem da sve dnevne novine ispunjavaju svoje listove aktuelnoj situacijom, a to je borbom protiv virusa korona, pa tako i dnevnik na naslovnoj strani. Od danas nove mere vlade za suzbijanje koronavirusa. Posle 17 sati i vikendom rade samo apoteke, pumpe i prehrambene prodavnice. Naravno, tu su i podaci o najnoviji od juče, dakle 15 časova, zaraženo je 7 novo obolelih, 7802 slučaja koronavirusa, preminula je 61 osoba, testirano je 22.243 osobe, na respiratorima 288 pacijenata. Novi podaci naravno danas od 15. Predsjednik Republike Srbije najavio penzionerima po 5.000 dinara pred Svetog Savu i ovom temom se bavi dnevnik današnji. A evo negde, kada su društvene teme u pitanju, okreću se mladima. Tim FTNA i univerziteta u Shenzhenu među najboljima u konkurenciji, više od 6 miliona učesnika, srebrna medalja na prestižnom kineskom takmičenju. Na šestom kineskom, dakle, takmičenju internacionalni studentskom, koji se zove Internet Plus za inovacije i preduzetništvo, u konkurenciji od 6 miliona učesnika iz 117 zemalja. Mešoviti tim Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Univerziteta u Shenzhenu osvojio je srebrnu medalju. Dakle, to su samo, evo, podaci da bismo imali negde predstavu o veličini i značaju ovog takmičenja, ali i uspehu našeg tima. I podsjećanje iz Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta da je povećan broj stipendija Dositeja za studije i u Srbiji. Završen je krug, dakle, biranje 500 najboljih studenata drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemlje Evropske unije. Međutim, uslove konkursa zadovoljilo je samo 68 kandidata, 382 kandidata je podnelo dokumente na ovaj konkurs, a za 171 kandidat je u toku postupak provere statusa državljanstva, dok 140 kandidata ne ispunjava jedan ili više uslova. Evo, dakle, ovo je nekako kratko ono što je sažeto iz današnjeg dnevnika. Biljo, Narodne novine.
Narodne novine, južne vesti, naravno, kao južne i svi vesti, mediji, da, donose najpre vesti o COVID-u. U Niškom kliničkom centru je 340 pacijenata, 20 na respiratoru, u Leskovcu 160, u Vranju 136. Sutra počinje da radi vojna bolnica kao COVID bolnica, a počelo je potpisivanje ugovora o radu sa medicinarima koji će dobiti stalni posao, njih 205. U planu je i turistička mapa sa objektima pristupačnim osobama sa invaliditetom, kako bi građani Niša, ali i turisti, bolje pronašli mesta koje su pristupačna osobama sa invaliditetom. Iz fondacije PONS najavljuju da će mapirati sve takve objekte, dok će sadržaj biti elektronski dostupni. Kažu da će ovako podržati grad Niš u promociji turističkog potencijala, ali i sve ljude koji planiraju da ga posete, dok će ukazati na druge sadržaje koji bi trebalo u budućnosti da budu dostupni za sve. Bolja izgradnja prema post-COVID svetu, koji uključuje osobe sa invaliditetom, koji je pristupačan i održiv, kaže Ivan Novković iz PONS-a, i još dodaje da je bolja izgradnja budućnosti koja traže veću participaciju u društvu u svim oblastima i najavljuje ovaj projekat. Uradit ćemo mapiranje tako, kaže on, što ćemo u jednu interaktivnu mapu da unosimo slike pristupačnih objekata u gradu, koji će obuhvatiti javne ustanove, turističke i gastronomske sadržaje, ustanove kulture, parkove, autobuske i železničke stanice i spomenike kulture, i bit će upisani samo pristupačni objekti, navodi on. Bez obzira što Srbija ima zakon o izgradnji koji predviđa sve standarde pristupačnosti, Mi i dalje imamo zgrade koje se grade, objekte i ulice koje nisu pristupačne i dalje imamo problem zato što Srbija ne primenjuje zakon, zaključuje Novković, ali sa ljudske strane u mentalnom, psihičkom osvrtu prema osobama sa invaliditetom barijere su otklonjene. Nado, šta piše Beogradska štampa?
Politika na naslovnoj strani piše Srbija se za vikend delimično zaključava, dakle i Politika piše o novim merama koje vlada Srbije usvojila juče. Covid bolnica u Batajnici spremna za prve pacijente i o tome piše ovaj list na stranama društva, ali i kako Agencija za lekove temeljno proverava vakcine. Zbog nepostojanja proširenog dejstva kolektivnih pregovaranja između privatnika i reprezentativnih sindikata u ovom sektoru o povećanju zarada ne može da se govori, također piše Politika. Već sada je prosečna plata radnika u privatnom sektoru za oko 100 evra niža nego u javnom sektoru, a bilo kakvom povećanju za većinu stručnjaka izlišno je govoriti. Više o ovoj temi možete čitati u tekstu pod naslovom Nema rasta plata u privatnom sektoru. Na stranama o Beogradu je tekst obnovi Sava centra, zamenom fasade, krajem sledeće godine počinje rekonstrukcija kongresnog zdanja u bloku 19, koje od grada kupio Delta Holding. Tu je jedan tekst u kome se između ostalog može pročitati i o istoriji Radio Beograda. Novosti pišu o lepoj vesti da je sakupljen novac za Aniku Manić. Manić iz Gornje Milanovce juče su objavili ovu radosnu vest. I evo izdvojit ću jednu vest sa strana o kulturi. Jugoslovenska kinoteka večeras će premijerno na svom YouTube kanalu o 19 časova prikazati jedan od digitalno restaurisanu kopiju, jedan od prvih sačuvanih dugometražnih nemih filmova o Srbiji, Kraljevini Jugoslaviji, Grešnicu bez greha, reditelja Koste Novakovića, u Grešnici koja će otvoriti sezonu evropskih filmskih klasika. Prvi jedini put na filmu pojavljuje se velika diva srpskog teatra Žanka Stokić. 6:24, nastavljamo dalje u jutarnjem programu Na tri vode. Sada malo muzike, a onda ćete čuti kratke vesti.
Just can't contain it. This feeling. is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
Šeste sati i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Danas će biti doneta odluka da u narednih 10 dana 72.500 zaposlenih u turizmu, gostiteljstvu i hotelima dobije jednu minimalnu zaradu na ime sektorske pomoći tim delatnostima, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS-u. Vučić je najavio da će uoči slave Sveti Nikola 17. ili 18. decembra penzionerima biti uplaćeno po 5.000 dinara na ime pomoći. On je dodao da država nikoga neće terati na vakcinaciju protiv COVID-19, a da će za sve ljude vakcina biti besplatna. Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici najnovije preporuke Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19. Ugostiteljski objekti, kao i određene uslužne delatnosti, neće raditi od petka u 17 časova do ponedeljka u 5 časova ujutru bez izuzetka. Prodavnice prehrambene industrije i trgovinske radnje mogu raditi kako radnim danima, tako i vikendom do 21 čas. U Srbiji je u poslednja 24 sata od posledica koronavirusa preminula još 61 osoba, novozaraženih je 7802 od 22.243 testiranih. Na respiratoru je 288 pacijenata. Prvi pacijenti će ući u novu COVID bolnicu u Batajnici danas posle 17 časova, rekla je direktorka te bolnice Tatjana Adžić-Vukičević. Fudbaleri Crvene zvezde i Hoffenheima odigrali su nerešeno bez postignutih golova meč petog kola Lige Evrope, čime je srpski klub obezbedio proleće u Evropi. Vreme danas u Srbiji, prepodne oblačno, popodne sunce uz košavu, najviša temperatura od 8 do 13 stepeni. U Beogradu se očekuje maksimalnih 10 stepeni. Iz Hidrometeorološkog zavoda javlja se Nedeljko Todorović.
Jutro se u Srbiji oblačno vreme, u većini mesta suvo. U Negotinu pada slaba kiša na 1 stepen iznad nule, a po kotlinama zapadne Srbije ima i magle. Požeg je maglovito sa temperaturom od minus 3 stepena, a u planinskim predelima i u košavskom području je vetrovito, naročito u južnom Banatu, gde košava dostiže brzinu od 85 km na čas. Danas prepodne pretežno oblačno, suvo, normalno vetrovito u košavskom području i u planinskim predelima. Posle podne delimično razvedravanje. Samo bi na krajnjem jugu i jugoistoku bilo uslova po podnevnim satima za kratkotrajnu slabu kišu. U Timočkoj krajini ceo dan hladno uz mogućnost slabe kiše, eventualno projavanje snega. Najviša temperatura od 8 do 13, jedino u Timočkoj krajini hladnije, maksimalno do 3 stepena. I u Beogradu suvo, malo toplije, vetrovito, prepodne oblačno, poslepodne delimično razvedravanje. Vetar jak jugoistočni, znači košava i najviša temperatura 10 stepeni, nekoliko stepeni više nego juče. I narednih dana bez bitnije promjene, znači vetrovito, toplo sa temperaturom iznad prosječnih vrednosti, u subotu i nedelju suvo, a u nedelju uveče i u ponedeljak ponegde i slaba kiša. Od ponedeljka manji pad temperatura, ali i dalje iznad prosječnih vrednosti i u pojedinim danima bilo bi slabe kiše, u višim planinskim predelima i slabog snega, a osnovna karakteristika i dalje vetrovito vreme.
Čuli ste vesti. U narednim minutima u emisiji Na tri vode izdvajamo neke kulturne događaje od juče u Novom Sadu, Nišu i Beogradu.
Dobro, ja ću negde početi priču o današnjem izboru za kulturna dešavanja o kuvanju. Kažu da je kuvanje ili kulinarstvo prava umetnost, tako da je Galerija Matice Srpske spojila ova dva termina i uputila poziv svim ljubiteljima umetnosti, ali i kuvanja, da se priključe novom umetničko-gastronomskom izazovu. Reč je o ukusu umetnosti, koji će biti realizovan i tokom decembra, ali i januara meseca na društvenim mrežama galerije. A priču nam donosi Nemanja Popović.
Ljubitelji hrane, kuvanja i umetnosti imaće priliku da na osnovu sastojaka koji se nalaze na nekoj od slika mrtve prirode kreiraju ili se prisete nekog njihovog omiljenog recepta. Ovu nedeljnu inspiraciju treba da pronađu na slici Lukac, dela autora Milana Konjovića.
Trenutno smo postavili sliku na društvenim mrežama Lukac karirana salveta Milana Konjovića iz 50. godina, koja se nadamo da će biti inspiracija našim korisnicima društvenih mreža da osmisle neke recepte za koristeći sastojke sa ovog umetničkog dela i da podele sa nama u komentarima.
Ideja organizatora ovog izazova je da se ljubitelji umetnosti još bolje upoznaju sa nekim od najpoznatijih dela srpske likovne umetnosti.
Naravno, pozivamo ih i da dođu u galeriju i da obiđu galeriju, da vide uživo slike, ali naravno i da gledaju na društvenim mrežama galerije, a sve to da nekako ispunimo praznični duh atmosferom i da podstaknemo posetioce da posmatraju i uživaju umetnosti.
Izazov će trajati do kraja zimskih praznika, a ljubitelji umetnosti će moći da svoju inspiraciju i iskustva podele na Facebook stranici ili Instagram profilu Galerije Matice Srpske.
Da, trebalo bi razmisliti. Dakle, koliko imamo inspiraciju za Lukac i šarenu salvetu, bar za početak. Toliko iz Novog Sada.
Zanimljivo. U Nišu je održan koncert posvećen Ludvigu van Beethovenu povodom 250 godina od rođenja. Koncert je bio u neobičajeno vreme u 16.30 zbog epidemioloških mera. Dirigovao je gost iz Bugarske Svilen Simeonov, koji sarađuje sa našim Niškim simfonijskim orkestrom. Izveden je kvartet u C-molu i oktet za duvače. Na podijumu su bili samo gudačka i duvačka sekcija upravo zbog korone, epidemioloških mera, a publika je imala maske, naravno. Nado, da li je bilo kulturnih događaja u Beogradu?
Pa kao što znate, u Beogradu je u toku 26. festival autorskog filma. Publika ove godine, osim u bioskopima, u 8 beogradskih bioskopskih sala, filmove može gledati i na internetu na platformi MojOff. Ja ću izdvojiti filmove prikazane juče u Combank dvorani. To su najpre film French Touch, reditelj je Bruno Podalides, zatim grčki film Jabuke, Kristosa Nikoua, indijski film Učenik, potom film Mandibule, Quentina Dupieja i film za celime Daniele Steinfeld. A u galeriji 73 na Banovom brdu otvorena je izložba grafičara i slikara Živka Đaka, umetnika čije radove, pored Narodnog muzeja u Beogradu, Muzeja savremene umetnosti i Muzeja grada Beograda, baštine i Albertina u Beču, Viktorija i Albert muzej u Londonu, Muzej moderne umetnosti u Njujorku i brojne druge javne i privatne kolekcije. Čućemo u narednim minutima direktorku galerije 73 Mirelu Pudar.
Posle gotovo decenije od smrti našeg uglednog grafičara i slikara Živka Đaka, profesora na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu, beogradska publika ima priliku da sagleda stvaralaštvo ovog velikog umetnika na jednom mestu u Galeriji 73 na Banovom brdu. 175 grafika i ono što je kuriozitet jeste da se ova izložba dešava prvi put 10 godina posle njegove smrti i eto, mi smo kao jedna institucija kulture i koncepcijski negde vodimo računa da se velikani ne zaborave. A sve to nekako zahvaljujući našim kolekcionarima, sa obzirom da imamo zaista jednu lepu saradnju koju negujemo godinama sa brojnim kolekcionarima, među njima evo i kolekcija Radivojević. I zahvaljujući njemu mi želimo da tu publiku iz Kruga dvojke čuvene dovedemo na Banovo brdo i da ovim vremenima punih izazova negde izmestimo jednog pojedinca da dođe u sferu umetnosti i da uživa u jednom divnom, toplom prostoru Galerije 73 i da sagleda stvaralaštvo Živka Đaka.
izložba slika i skulptura umetnika Nikole Pešića o duhovnom u savremenoj umetnosti otvorena je u Goethe institutu. Ovu izložbu možete videti do januara iduće godine, a spomenuću i to da je u Domu omladine Beograda pod sloganom Na rubu nervnog sloma počeo 12. festival filma Merlinka u naredna tri dana. Na festivalu će biti prikazano 80 igranih, dokumentarnih i kratkih filmova. Kasnije u emisiji preporučit ćemo vam i neka kulturna dešavanja za večeras, za danas, u stvari i za vikend. Ostanite s nama. U emisiji Na tri vode, koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. U narednim minutima slušamo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Javlja se ovog jutra Tamara Ninić.
Kraj radne nedelje obeležit će hladno i vetrovito vreme. U jutarnjim časovima umereno do potpuno oblačno, tokom dana uglavnom suvo. Svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, ali će vožnju i danas usporavati jak vetar u planinskim predelima i u Košavskom području, a u Južnom Banatu jak olujni. Najopasnije je na mostovima, nadvožnjacima, kroz podvožnjake i tunele. Nešto veći broj vozila može se očekivati u popodnevnim časovima na najfrekventnijim putnim pravcima i prilazima zimskim odmaralištima. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. Danas od 7 časova do sutra do 15 časova Zbog izgradnje nadvožnjaka na Miljkutskom putu u blizini Subotice, saobraćaj će biti obustavljen na delu gde se ukrštaju magistralni putevi Kelebija Subotica i Subotica Sombor. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati obilaznim putem kroz grad Suboticu i to kružna raskrsnica Kelebija, Karađorđev put, Somborski put, kružna raskrsnica Subotica Sombor. Na autoputu između petlje Pećinci i petlje Ruma izmenjen je režim saobraćaja zbog radova na pojačanom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno na levom kolovozu autoputa u smeru Beograd, granični prijelaz Batrovci. O usporenju vožnju vozači mogu očekivati na više deonica na obilaznici oko Beograda. A ukoliko planirate put ka Divčibarama, morate koristiti putni pravac od Mionice preko Divaca, Valjeva, Rajkovića i Osečenice zbog obustave koja je još uvijek na snazi u mestu Brežđe zbog sanacije klizišta. Zbog radova na Obrenovačkom putu u zoni klizišta na deonici Rucka Duboko, vozila će se naizmenično propuštati jednom saobraćenom trakom u vremenskom intervalu od 9 do 17 časova. Prema poslednjim podacima, uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok se na teretnim mogu očekivati povremeno nešto duže zadržavanja.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
4. decembar 1969. U bruklinskom sirotištu rođen Sean Corey Carter, koji će pod imenom Jay-Z osvojiti istaknuto mesto u industriji zabave kao reper od klase i kao atraktivan glumac. Driving some of the hottest cars New York has ever seen. For driving some of the hottest verses rappers ever heard. 1979. Grupa U2 stiže iz Irske da se u pubu Hope and Encore prvi put predstavi londonskoj publici. Barmen je izbrojao ukupno 9 posetilaca. Nastup je neslavno prekinut zbog kvara edžove gitare. U Los Angelesu od raka prostate u 52. godini umire Frank Zappa. Gitarista, kompozitor i čovek oštrog jezika, ostao zapamćen kao kreativni vođa progresivne grupe Mothers of Invention. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. 2015. Povodom 50 godina od posljednjeg nastupa u Liverpoolu, Beatlesima otkriven bronzani spomenik težak 1,5 tone. Pre nekoliko godina oko vrata Johna Harrisona osvanuo šal beogradske crvene zvezde.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Još 61 pacijent u našoj zemlji preminuo od posledica virusa korona, novo zaraženih ponovo oko 8000. Od danas na snazi nove mere za suzbijanje širenja COVID-19. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio novu pomoć za penzionere, ugostitelje, turističke radnike i preduzetnike. Skupština Crne Gore nastavlja raspravu o ekspozeu mandatara i predlogu nove vlade. U prvom kolu Evropskog prvenstva za rukometašice Srbija večeras protiv Holandije. U celi zemlji je umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Pojačan vetar u Košavskom području, u južnom Banatu sa udarima do 100 km na čas. Temperatura do 14 stepeni.
COVID-19. Aktuelno.
Do juče u 15 časova od posledica virusa korone u našoj zemlji preminuo je još 61 pacijenta, tako da je od početka pandemije umrlo ukupno njih 1765. Testirano je još 22.243 osobe, od kojih je na COVID-19 pozitivno 7.802.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da se Srbija zalaže za ravnopravan pristup vakcinama i terapiji za lečenje COVID-19 i da se nada da će COVAX do kraja sledeće godine isporučiti 2 milijarde doza efikasnih vakcina, vodeći se takozvanim neselektivnim principima.
Vučić je za Radio Televiziju Srbije istakao da se malo zemalja na svetu odlučuje za hospitalizaciju svih koji su obolili od virusa korone, jer je bolničko lečenje od COVID-19 veoma skupo.
Imamo užasno veliki broj mrtvih, ali ipak smo i po tom pitanju proporcionalno broju stanovnika manje nego što ih imaju svi drugi u regionu, iako je strašno teško o tome
porediti
govoriti
mrtve,
uopšte.
Da.
Međutim, zašto je to tako? Da bi ljudi razumeli. Pre svega, najzaslužniji su naši lekari i naše medicinske sestre. Ali ja sam vam doneo nešto što će vam otkriti tu tajnu. Pogledajte, ovo je jedna tabela koju nikada niste mogli, niko je nikada nije pravio. Procenat hospitalizacije. I primetit ćete da recimo u najsnažnijim zapadnim zemljama je vrlo mali procenat hospitalizacije. Zato što je skupo lečenje i oni ne žele veliki broj ljudi da stavljaju na bolničko lečenje. Osim tamo gde privatno plaćate. U Nemačkoj je taj procenat između 1 i 4. U Hrvatskoj i Sloveniji između 5 i 10. U našoj zemlji je između 12,5 i čak 38%. U zavisnosti od dana kada se tuzima. Danas nam je niži procenat zato što nemamo više mesta u bolnicama. Uh-huh. Zato sam užasno uplašen i zato sam se sekirao i zato sam tražio i zato sam i Boga molio da nam pomogne i sve naše radnike i sve naše ljude da bolnicu završimo što pre, da bismo mogli ponovo da hospitalizujemo veći procenat ljudi, jer time im spasavamo živote. Naša terapija, terapija naših lekara je bolja i zato imamo proporcionalno nižu smrtnost nego što imaju svi u regionu i nego što imaju u najvećem delu Evrope.
Vlada Srbije usvojila je preporuke kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 koje stupaju na snagu danas.
Osim ostalog, ugostiteljski objekti i objekti uslužnih delatnosti, među kojima i tržni centri, moći će da rade radnim danima do 17 sati, a vikendom neće moći da rade. Prodavnice prehrambene robe moći će da rade svaki dan do 21 sat, uključujući i vikend, dok će apoteke, benzinske pumpe i dostava hrane moći da rade neograničeno. Pijace radnim danima mogu da rade kao i do sada, a vikendom do 6 sati do 15 časova.
Prvi pacijenti biće smešteni u novu COVID bolnicu u Batajnici posle 17 časova, najavila je direktorka te bolnice Tatjana Adžić-Vukičević. Istakla je da će u bolnici raditi iskusni specijalisti iz Kliničkog centra Srbije, najbolje medicinske sestre, tehničari, fizioterapeuti, laboranti, kao i mlade kolege koje su primljene na konkursu. Dodala je da će ta ustanova imati sve potrebne aparate i najsavremenija sredstva za lečenje. U COVID bolnici u Batajnici može biti smešteno 930 pacijenata i toliko 680 u jedinicama poluintenzivne nege i 250 na intenzivnoj nezi.
Svi penzioneri će 17. ili 18. decembra dobiti jednokratnu pomoć od po 5.000 dinara, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Istakao je i da će za desetak dana biti isplaćena još jedna minimalna zarada za zaposlene u turističkim agencijama, rent-a-car firmama, za ugostitelje i hotelijere. Vučić je najavio da će početkom sledeće godine biti pomognuto i privatnim preduzetnicima i dodao da je protiv izmena poreske politike već za jednokratna davanja.
Američka farmaceutska kompanija Pfizer moći će do kraja godine da isporuči samo polovinu doza od planiranih zbog problema u lancu snabdevanja, ali i dalje očekuje da će isporučiti više od milijardu doza sledeće godine. Kako javljaju tamošnji mediji, ta kompanija je utvrdila da sirovine korišćene u ranoj proizvodnji nisu ispunile potrebne standarde. Taj problem je ispravljen, ali je izgubljeno vreme da bi bila sprovedena planirana isporuka od 100 miliona doza do kraja godine, navode američki mediji. Jedna vest iz regiona. Zbog velikog interesovanja poslanika u crnogorskom parlamentu, rasprava o ekspozeu mandatara Zdravka Krivokapića i predlogu nove vlade biće nastavljena i danas, kada se očekuje i glasanje o novoj vladi.
Najčešće zamerke opozicije su da predložena vlada nije ekspertska, da je jednopartijska i jednonacionalna, teokratska i bez vizije o budućnosti zemlje. Poslanici većine koji će uprkos primedbama podržati predloženu vladu, Krivokapiću zameraju da je izneverio političke partije koje su ga, kako navode, dovele na vlast nijotkuda, kao i da nova vlada nije vlada pobedničkih lista na izborima, već proizvod dogovora Krivokapića i kandidata za potpredsednika vlade Dritana Abazovića.
U jutarnjim novostima jedna vest iz kulture. Dodeljene su godišnje nagrade Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski, koje se dodeljuju u 4 kategorije.
Nagrada Iskra kulture, koja se dodeljuje za savremeno stvaralaštvo mladom autoru do 35 godina, pripala je pijaniskinji Ivani Damjanov Ilić. Medalja kulture za multikulturalnost i interkulturalnost pripala je zameniku generalnog direktora radiotelevizije Vojvodina Jožefu Klemu za, kako je navedeno u obrazloženju nagrade, multikulturalno i interkulturalno stvaralaštvo na vrlo neurotičnom području kao što su mediji i informisanje. Medalja kulture za očuvanje kulturnog nasljeđa dodeljena je Dubravki Đukanović, dok je medalja kulture za životno delo, to jest za ukupno stvaralaštvo, pripala umetnici Katalin Ladik.
Iz sporta. U petom kolu fudbalske lige Evrope Crvena zvezda i nemački Hoffenheim odigrali su nerešeno 0-0, što je bilo dovoljno našem šampionu da se plasira u sledeću rundu tog takmičenja. U 12. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde poraženi su u gostima od izraelskog Makabija 81-76. A u prvom kolu na evropskom prvenstvu za rukometašice, koje se održava u Danskoj, Srbija od 20:30 igra protiv Holandije.
Da čujemo i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sledećih nekoliko dana.
U Srbiji u petak toplije i pretežno suvo sa sunčanim intervalima uz promenjivu oblačnost. Samo će u Timočkoj krajini biti i dalje hladno, a na jugu Srbije je moguća kratkotrajna kiša. Duvaće pojačan jugoistočni vetar u Košavskom području, najjači u Južnom Banatu, sa udarima do 100 km na čas. U ostalim predelima vetar umeren, pritisak malo ispod normale. Minimalne temperature od -1 u Leskovcu do 6 u Vršcu, a maksimalne od 3 u Negotinu do 14 stepeni u Loznici. U subotu još malo toplije i pretežno suvo sa sunčanim intervalima uz promenjivu oblačnost. Duvaće pojačan jugoistočni vetar, najjači u Južnom Banatu sa udarima do 100 km na čas. U nedelju relativno toplo za vodova godine i pretežno suvo, ali uz vrlo jak jugoistočni vetar u Južnom Banatu sa udarima do 120 km na čas. Krajem dana postepeno na oblačenje i kiša u noći ka ponedeljku i u ponedeljak tokom dana. Košava u slabljenju u ponedeljak. Stanko Sparavalo, Meteos.
Temperatura vazduha u Novom Sadu i Beogradu 4 stepena, u Nišu 6 stepeni. Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Tatjana Miražić i Goran Kostić u ime ekipe koje je realizovala emisiju žele vam prijatan nastavak dana i vikend pred nama. 7 je časova i 8 minuta. Dobro jutro.
Devojčice i dečaci. Devojčice i dečaci. Devojčice i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Pesme i priče u izvođenju dečje dramske grupe Radio Beograda.
Dobro jutro, drugari. Ja sam Konstantin Mladenović, a ovog jutra čućete pesmu Kad bi meni dali, Branislava Crnčevića. Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Pola dana ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam. Igrali bi, pričali bi nešto, trčali bi, skakali bi vešto. Ja i dobar, a slučajno sam. Kad bi meni dali kišobran, ja ga ne bih potrošio sam. Pola mesta ja bih dao nekom ko je dobar, a slučajno sam. Kišilo bi dok mi koračamo, pola tamo, a pola ovamo. Stavili bi dan pod kišobran, ja i dobar, a slučajno sam.
Thank you.
7 je sati 20 minuta, ovo je jutarnji program na tri vode koji od ovog trenutka možete slušati na 4 talasa. Imamo pojačanje i mi smo pojačanje Radio Republike Srpske. Draško Ratković je u studiju u Banja Luci. Dobro jutro, Draško.
Dobro jutro, dobro jutro i slušalcima u Srbiji iz Banja Luke, iz Republike Srpske. Jutro u Srpskoj nešto toplije nego što su bila prethodna, nema minusa, toliko kao što je bilo prethodnih dana. U Banja Luci je trenutno 1 stepen i ne pada, što nam je izuzetno
važno.
Bitno i važno.
U Beogradu i Novom Sadu 4 stepena po poslednjim merenjima, u Nišu 6. Bilja Kuriš u radiju Novog Sada, Bilja Mijalković u studiju u Nišu.
Dobro jutro, želimo Banja Luci i Republici Srpskoj iz Niša.
Dobro jutro, dobro jutro iz Novog Sada.
A ovo je vreme za našu temu jutra. Sutra je Svetski dan volontera, pa ćemo pričati o tome koliko je volonterizam danas popularan. Međunarodni dan volontera obeležava se u svetu kao podsjećanje na dan kada je 1970. godine stvoren program Ujedinjenih nacija za volontere. Cilj je bio i danas je podstaći što veći broj ljudi da pomognu drugima, budu odgovorniji prema svojoj zajednici. Ove godine Svetski dan volontera odvijaće se pod sloganom Zajedno možemo kroz volontiranje. Dakle, koliko je danas popularno biti volonter, kakva su razmišljenja i iskustva i naših slušalaca o ovoj temi. Draško.
Jeste, upravo ova godina koja je na izmaku je pokazala da je solidarnost i razumijevanje najvažnije za zajedničku dobrobit. Kada je čitav svijet stao, tu su bili volonteri i volonterke koji su onima koji to ne mogu pružili podršku izlažući i sebi i svoje zdravlje i opasnosti. A osim toga, postoje brojne organizacije koje svoje aktivnosti provode volonterski, a smjernice za njihov rad mogu dobiti, na primjer, od volonterskog servisa Republike Srpske. Međunarodni dan volontera obilježit će se ove godine uprkos pandemiji, ali u skromnijem obimu. Volonterski savez Srpske broji oko 11.500 članova u 15 lokalnih zajednica u Srpskoj i u prethodnoj godini sproveli su mnogo akcija da bi pomogli raznim kategorijama društva, djelovali su i uslovima epidemije. Za njih ova sezona nikad ne prestaje. To nam je i rekla direktorka Volonterskog saveza Republike Srpske Tanja Šnjegota.
Svake godine obilježavamo međunarodni, međutim, zbog svih svega ograničenja okupljanja, nećemo organizovati program koji svake godine organizujemo i povodom dodjele republičke nagrade. Tako da ćemo ove godine organizovati jednu simboličnu akciju o podjele zaštitnih maski građanima širom naše Republike Srpske. Osim toga, u planu je također da objavimo jedan zajednički, tako reći, film sa volonterima širom naše republike, tako da ćemo i na taj način polako završiti sa volonterskim aktivnostima za ovu godinu i ukoliko nam mjere bude dozvoljavale, ostaće nam još samo da realizujemo nekoliko novogodišnjih aktivnosti sa našim volonterima. Svi zainteresovani da volontiraju mogu kontaktirati lokalne volonterske servise, dakle u 15 gradova u Republici Srpskoj, i kada se javi dobit će sve neophodne podatke. Ono što je najpotrebnije jeste da popune upisnik o potražnji volontera i otprilike zabilježe koje su one aktivnosti koje njih interesuju, i onda koordinatori lokalnih volonterskih servisa obavještavaju dalje kada je neka aktivnost.
Srpska ima i zakon o volontiranju, a svake godine Ministarstvo za porodicu, mladine i sport Republike Srpske dodjeljuje nagrade najboljim volonterima. Ove godine odlučeno je da republička nagrada za najboljeg organizatora volontiranja bude dodijeljena Crvenom krstu Republike Srpske Pale, dok će nagrade za najbolje volontere dobiti Momir Ašonja iz Istočnog Sarajeva, Darko Vranić iz Foče, Jovan Popović iz Šamca i Milan Duvnjak iz Gradiške. Biće dodijeljeno i više od 40 diploma za poseban doprinos u razvoju volontiranja. I kao što se je rekla Nado, i slušalci smo pitali koliko je danas popularno biti volonter, koliko se volonterskim radom izgrađuju moralne, etičke vrijednosti kod mladih, da li su možda volonteri ili su nekada bili, kakva su njihova iskustva. Evo jedna od poruka koja je stigla na naš SMS broj. Lijep pozdrav, kod nas je odgovarajuća riječ dobrovoljni rad, a ona znači srčanost, solidarnost, saosjećanje, osjećaj. To je motiv i podučava pravim vrijednostima. Volontiranje meni zvuči hladno, strašno, i vuče na to da je to samo i naročito besplatan rad. Svako treba da ima i posao i platu, a u slobodno vrijeme, što je poželjno ljudski, dobro je i za zajednicu, neka da odabore. Hoće li na dobrovoljne volonterske radne akcije, tek tad ćemo moći da se hvalimo kako smo valjda ostvareni. Nisam protiv, ne znači da sam u pravu, to je moje mišljenje, moj savjet. Bilo je i nekoliko poruka koji su nas slušalci slali, koji su bili volonteri, i ono što je ove godine zbog pandemije nije tako, je još jedna stvar u vezi s volontiranjem, to je da ti mladi ljudi često i putuju mnogo i neki su obišli svijet, upoznali sjajne ljude, stekli neprocjenjiva iskustva kako su nam poslali u svojim porukama.
U teškim vremenima, evo i sada u ovo vrijeme pandemije, volonteri su među prvima koji su tu da pomognu. U Srbiji postoji veliki broj volonterskih organizacija, najveća i najbrojnija je ona pri Crvenom krstu. Broji oko 60.000 volontera, inače u organizacijama Crvenog krsta u svijetu volontira oko 17 miliona ljudi. Ima tu i onih koji godinama volontiraju, ali i mlađih novih snaga koje se uključuju u razne akcije koje Crveni krst organizuje. Po nekim istraživanjima broj volontera posljednjih godina raste, dosta je mladih koji žele da se priključe nekim humanim akcijama, ne libe se posla i ta vest naravno hrabruje i raduje, a biti volonter, kao što je reče naš slušalac, znači biti solidaran na prvo mjesto, empatičan, spreman da nesebično pomogneš i to su ljudi koji bude svest o humanosti u zajednici. Korona je naravno promijenila sve tokove života i evo svoj dan volonteri će sada dočekati u izmenjenim uslovima. Svi smo svedoci koliko su bili aktivni prethodnih mjeseci, pogotovo u vrijeme policijskog časa. Svakog dana raznosili su hranu starijima, lekove, veoma brzo su se organizovali, podelili i odmah su bili na zadatku, a u tom poslu raznošenje potrepština, kažu i poneku lepu reč, porazgovaraju sa sugrađanima kojima je pomoć bila potrebna. I telefonske linije su bile organizovane u Beogradu, evo konkretno u svim opštinama. Ali evo ja ću spomenuti jedan program koji je baš juče predstavljen u Beogradu. Ministarstvo omladine i sporta Srbije pokrenulo je platformu Volonteri na mreži. To je platforma, internet platforma na kojoj volonteri, a oko ove ideje ima ih okupljenih već oko 700, uglavnom mladih koji dobro barataju i tehnikom, razmenjuju svoje iskustva u volonterizmu, preko interneta se organizuju oko predviđenih volonterskih akcija, informišu i druge kako bi se u ovu volontersku zajednicu priključili, da u ovo vrijeme budu na okupu i spremni da pomognu i kogod želi može im se pridružiti. I u Nišu bilo znamo da su volonteri jako bili aktivni posljednjih mjeseci, a sigurno i u Novom Sadu.
Veoma su bili aktivno, naravno, u svim humanitarnim akcijama, ali značajna je pomoć i kada se organizuju veliki festivali. Tako, na primjer, Nišvil Jazz Festival ima po 350 volontera iz čitavog sveta. Naravno da oni u tom svom radu se upoznaju, druže, jačaju kolektivni duh, liderstvo i budu usmereni ka pravim vrednostima.
Da, već Biljo, koliko si pomenula Nišvil, nekako dužnost mi je da pomenem i Exit i volonterizam. Najviše, naravno, mladih se prijavi da volontira za vreme trajanja muzičkog festivala Exit u Novom Sadu. Međutim, nekako i Draško je spomenuo koje su to prednosti volontiranja i negde čini mi se da mladi, iako je usmereno ka njima ova priča, nisu dovoljno svesni prednosti volontiranja i rekla bih negde da je volonterizam u Srbiji bi tek u začetku, da nekako kada su druge manifestacije u pitanju, mali broj se prijavljuje. Da li je to zbog toga što nekako im se ne izlazi iz takozvane zone komfora, ali su im perspektive daleko veće, putovanja između ostalog, tako da nekako i ova tema može da bude i ovaj naš razgovor podstrek mladima da se više javljaju i da volontiraju.
Svakako. 7 sati je 28 minuta. Bila je ovo tema jutra jutarnjeg programa Na tri vode razbudilnik. Poslan muzičke numere u studiju Radija Republike Srpske. Gost našeg jutarnjeg programa bit će Nataša Cvijanović iz Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske. Ne menjajte talas. Kao što sam već spomenula, u narednim minutima u Radio Republike Srpske Raško će razgovarati sa Natašom Cvijanović iz Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske. Izvolite, Raško.
Hvala. Od prošle godine Ministarstvo prosvete i kulture Srpske dodjeljuje svetosavske nagrade za izuzetne rezultate u oblasti vaspitanja i obrazovanja i zalaganje u radu sa djecom, te doprinos kvalitetnijom vaspitanju i obrazovanju u Srpskoj. Ko ima pravo da konkuriše, a ko da dobije nagradu, to saznaćemo, kao što se rekla, od Nataše Cvijanović iz Ministarstva prosvete i kulture, koja je na telefonskoj vezi. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Do kada je otvoren konkurs, ko sve može da konkuriše za nagradu?
Pa, kao što ste i rekli, Ministarstvo prosvete i kulture je objavilo javni poziv za dodjelu svetosavske nagrade svim prosvetnim radnicima, znači zaposlenim u predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim školama. Javni poziv je objavljen 1. decembra i do 21. decembra kandidati mogu da se prijavljuju na ovaj poziv.
Kandidati sami ili neko da predloži kandidati? Kako ide?
Ne, kandidati ne mogu sami da se prijavljuju, nego predškolske ustanove, odnosno u okviru predškolske ustanove kolektiv predlaže jednog kandidata, odnosno jedna ustanova može da predloži jednog kandidata, isto tako u osnovnim školama. Predlagači mogu biti, kao što sam rekla, direktori, ali i mogu biti određena strukovna udruženja vaspitno obrazovnih radnika. U srednjim školama nastavničko vijeće predlaže kandidata i stručni aspir te škole. Ono što mogu reći isto tako jeste da ove godine imamo nešto drugačiju situaciju. Prošle godine, ukoliko pretpostavljam da slušalci znaju, prošle godine su ovu svetosavsku nagradu dobijali nastavnici u osnovnoj školi, nastavnici razredne i nastavnici predmetne nastave. Ove godine smo taj javni poziv proširili, tako da smo objavili poziv i za predškolske ustanove, odnosno za vaspitače i stručne saradnike u predškolskim ustanovama, za profesore razredne nastave i predmetne nastave u osnovnoj školi i za profesore u srednjoj školi. Što se tiče od broja ljudi koji mogu da se prijave, znači mogu se prijaviti, sve škole mogu uputiti aplikaciju, ako mogu tako da kažem, na adresu Ministarstva prosvete i kulture i naravno predškolske ustanove koje su registrovane u Ministarstvu prosvete i kulture. Ali koliko kandidata će biti nagrađeno, mogu vam reći, znači za predškolske ustanove planirano je, to je definisano javnim pozivom, 7 kandidata, vaspitača i stručnih saradnika. U osnovnim školama 12 u predmetnoj, 12 u razrednoj nastavi i u srednjoj školi 14, odnosno za srednju školu 14 kandidata.
Sad, koji su kriteriji, po čemu će se vrednovati potencijalni dobitnici ovih nagrada?
Ono što je osnovno za sve, oni treba da budu zaposleni u tim školama i predškolskim ustanovama i moraju da imaju 15 godina staža. Ono što njih odvaja od ostalih, odnosno po čemu su oni posebni i specifični, evo, za predškolske ustanove da je vaspitač ili stručni saradnik autor ili koautor didaktičke igračke, sredstva ili materijala za rano učenje, da ima objavljene radove u stručnim časopisima, da je recimo autor knjige, kompozicije ili drugog sadržaja koji se može koristiti u radu predškolske ustanove, ali u suštini za osnovne škole, i za predškolske ustanove, i za srednje škole je najvažnije ta inovativnost i kreativnost u radu, primjena raznovrsnih savremenih inovativnih metoda i tehnologija u vašem obrazovnom radu i njihov generalno doprinos u napređenju kvaliteta rada predškolske ustanove, osnovne i srednje škole.
A od čega će se sastojati nagrade koju budu dobili prosvjetni radnici?
Pa moram spomenuti da Ministarstvo prosvjeta i kulture prvo treba da formira komisiju koja će vršiti izbor. Komisija je sastavljena od članovi komisije su zaposleni u Ministarstvu prosvjeta i kulture, ali i u Republičkom pedagoškom zavodu. I kada se izvrši taj izbor kandidata, nagrada treba, naravno, nagrada se sastoji od plakete tako od prošle godine, bilo bi se i ove, i novčane nagrade. Znači, svi koji budu dobili tu plaketu, svetoslavsku plaketu, uz plaketu će dobiti, znači, i određeni novčani iznos koji, mislim da neće biti mali, mislim da je to vrijednost jedne prosječne plate. Mislim da je tako definitivno.
Evo, da podsjetimo, dodjela svetoslavske nagrade najzaslužnijim kandidatima po ovom konkursu bit će organizovana 28. januara. Nadamo se da će se do tada situacija smiriti, pa da će to moći biti.
Da, mi smo tako planirali, kao i prošle godine, 28. januara, znači dan poslije Savindana, 28. januara u Dječjem pozorištu. Međutim, ako mi ćemo pripremati se i dogovarati sa zaposlenima u Dječjem pozorištu, trebalo bi da se organizuje u Dječjem pozorištu, a ukoliko nam mogućnosti budu dozvoljavale, kažem, nastojat ćemo da to tako i bude, ali ukoliko se ne bude moglo organizovati u Dječjem pozorištu, blagovremeno će svi biti obaviješteni šta, odnosno na koji način će se izvršiti ta dodjela tih nagrada, plaketa i novčanog iznosa.
Hvala mnogo za razgovor. Bilo je Nataša Cvjanović iz Ministarstva prosvjeti i kulture Republike Srpske, a govorili smo o svetoslavskim nagradama za prosvjetne radnike u Republici Srpskoj, koje će ove godine biti, kao što ste čuli, dodijeljene i prosvjetnim radnicima u predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj. Hvala još jednom, Nataša.
Hvala Draško. Nastavljamo dalje. Za kraj emisije preporučit ćemo vam kuda biste mogli da odete danas i za vikend. Ne menjajte talas. rubrici Večeras u gradu preporučit ćemo kulturne događaje za večeras i za vikend. Kakva je kulturna ponuda u Novom Sadu, Biljo?
Da, Nado, lepo je kada kažemo večeras, ali moramo polako da, govorimo i u toku dana ili danas u gradu. Pa evo, negde krenuću od manifestacije Decembarska zmajdani lepih reči. Decembarski zmajdani lepih reči koji donose sadržaj već od podneva i obeležit će programom Srećan dan Pipi i to u čast objave prve knjige o najsnažnijoj devojčici na svetu. Sadržaj ovogodišnje decembarskih zmajdana lepih reči u publici su dostupni naravno online izdanju i na YouTube kanalu Zmajevih dečijih igara. A ovog vikenda na velikoj sceni Novosadskog pozorišta biće izvedena premijera predstave Paravani po tekstu Žana Ženea. Prvi put reditelj Dino Mustafić postavlja taj komad u Novom Sadu i prvi put je angažovan ceo ansambl pozorišta, čak su i dva glumca dovedena kao gosti. Jedna ogromna predstava koja prema rečima direktora Novosadskog pozorišta Valentina Vencela neće ostaviti ravnodušnim posetioce. A predviđeno je da je posetilaca bude samo 60 i to poštujući epidemiološke mere i 40 kvadrata po osobi u zatvorenom prostoru. Na predstavljanju predstave bila je i naša koleginica Tatjana Novčić.
Paravani su, kaže Dino Mustafić, vrhunac poetike Žana Ženea, jednog klasika sad već literature, ali jednog francuskog spisatelja koji je u mnogome promenio pogled na literaturu, konstituisao sopstveni filozofski pogled, reč je o piscu alhemije, mitskog, ritualnog, ponekad i okrutnog. Paravani su smešteni u doba Alžirskog rata, ali Jean Genet je bio veliki protivnik francuskog establishmenta, ustao je u odbranu alžirskog naroda zbog brutalnosti francuske policije, koja je pokušavala da uguši alžirski ustanak. Dakle, priča jeste o sudaru Orijenta i Evrope. A zapravo, kao u svakoj velikoj literaturi, odnos dobra i zla. Dakle, 50 je likova u predstavi, a 22 glumca. Oni jedva čekaju da počne život ta predstava, jer kažu da je rad na njoj bio poput vakcine protiv COVID-a.
Da. A, dakle, predstava, premijera predstave Paravani zakazana je za danas, za subotu, pardon, u 13 časova.
Miljana, šta si ti odabrala da najaviš?
Imamo jednu predstavu pozorišnu u nedelju, 6. decembra, jedan Edip, Jug Đorđević je režirao, Armando Nascimento Rosa, portugalski pisac, je napisao tekst i kao što reče Bilja, morat ćemo da se naviknemo, a ja se sećam kada smo išli u pozorište od 12. u bioskopu 4 i 6. U 12. je ova predstava, institucije u kulturi rade, vikendom do 17. pa tako možete da vidite i zanimljivu izložbu u paviljonu u Tvrđavi. Ona je otvorena do 10. decembra, dela umetnika Belgije i Srbije, nastala u okviru projekta Umetnički dijalog prošle godine u Sićevu.
Draško?
U malom izložbenom salonu u Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Volare akademske slikarke Bose Ostić, dobitnice nagrade plaketa Banskog dvora za 2019-20. A Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske nastavlja projekat književne istrage. Večeras će voditi književnik Tanja Stupar Trifunović. Gošća programa je Jelena Niđović, urednik u izdavačkoj kući Kontrast. Ovaj put biće riječi o novim knjigama i književnim djelima. Večeras će u galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima biti otvorena izložba slika nastalih na 37. sazivu likovno-ekološke kolonije Bardača Srbac. To je jedna od najstarijih kolonija na prostorima bivše Jugoslavije. Ove godine biće izloženo 29 radova 14 akademskih slikara iz Banja Luke, Gradiške i Prijedora. I za kraj preporučujemo predstavu iz repertoara Narodnog pozorišta Republike Srpske Zločin i kazna po tekstu Dostojevskog, a u režiji Dušana Petrovića na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u 20 časova.
U okviru ciklusa 12 dnevnih filmova u Domu omladine Beograda, filmski kritičari Đorđe Bajić i Zoran Janković govorit će o stvarenjima domaće kinematografije nastalim u ovoj godini i položaju filmske umetnosti u vreme pandemije, filmovima koji su u ovo vreme snimani i koji će premijera imati iduće godine. Još jedan online program Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu počinje večeras. Reč je o trećem međunarodnom muzičkom World Music festivalu Mustam, koji ima za cilj da predstavi aktuelnosti sa svetske i lokalne muzičke scene, kao i da pokaže specifičnosti muzičkog izraza određenih podneblja. O tome šta je u fokusu ovogodišnjeg festivala govori direktorka Kragujevačkog studentskog kulturnog centra Ivana Maraš. Pa da je čujemo.
Obeležit će ga egzotični instrumenti poput iranskog zarba i indijskog saroda. Imaćemo priliku da čujemo trio Čemirani i sastav mandala. Trio Čemirani odlikuje klasični persijski bubanj zarb koji nastao u severnom Iranu. Jedan je od glavnih bliskoistočnih instrumenta u daraljki koji se smatra takođe melodijskim instrumentom jer se uglavnom svira prstima, a ne dlanom. A kombinacije melodije i ritma na instrumentu su neograničene. Djamčić Čemirani je naučio da svira u Iranu ovaj instrument i kada je odlučio da napusti Iran i preseli se u Francusku, već je bio jedan od jedina dva živa majstora zarba na svetu. Njegovi najperspektivniji učenici bili su njegovi sinovi Kejvan i Bijan, sa kojima 1999. godine osniva trio i od tada nastupaju širom sveta. Koriste i druge bliskoistočne bubnjave kao što su Daf, Bandir i Udu. A sastav mandala čine su dešna batečarija koja neguje bogatu tradiciju severnoindijske klasične muzike i saksofonista Rastko Obradović. Njen instrument je sarod, kao i muzika koja se svira u Indiji, prenosi se sa oca na sina, što znači da u zemlji ima vrlo malo žena muzičara i na svetu su poznate samo tri instrumentalistkinje, od kojih je jedna i sudešna.
Spomenući festival autorskog filma koji je u toku i koji možete pratiti i online na internet platformi Moj Off, u 8 bioskopskih dvorana u Beogradu danas do 17 časova bit će prikazano 10 filmova, a na pomenutoj platformi u online bioskopu, dakle Moj Off, sutra možete videti dokumentarac o Marini Abramović, reditelj filma Povratak kući Marina Abramović i njena deca i Boris Miljković. Premijera je zakazana za 19 časova. Mi smo stigli do kraja današnje emisije na tri vode, razbudilnik, pa da se i odjavimo istim redom. Biljo?
Iz Novosadskog studija, naravno do nekog novog jutra, pozdravljaju vas Vukašin Mihajlov u organizaciji programa, Dragan Marić u tonskoj realizaciji, ja sam Biljana Kuriš i želim svako dobro.
Veliki pozdrav iz Niša, Milorad Stanković bio je zadužen za ton, Mijomira Radojković je naša organizatorka, ja sam Biljana Mijalković, želim vam svako dobro i čujemo se u ponedeljak u 6.
I u studiju Radio Republike Srpske, odnosno u režiji, imamo jednog Marića. Igor Marić je tonski realizator, organizator ovog jutra, Jasna Glušac. Draško Ratković je bio u studiju. Pozdravimo vas iz Banja Luke, iz Republike Srpske, do narednog petka.
Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas tonski realizator Pavle Savić, organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Nada Babić. Od ponedeljka smo ponovo s vama. Želimo vam prijatan dan i vikend.